habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah oo bisha Sebteembar ee sanadka 2022 ay tahay kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinna waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna fiidnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan saameynta uu heshiiska amni ee Soomaaliya ay la saxiixatay Masar uu ku yeelan karo guud ahaan gobolka.
Dhowr qayb ayay u qaybsamaan. Tan koowaad ee hadda la mamnuucay waxa weeyaan in dadka isla gudaha Kanada ku nool ee ku yimid booqasho in loo diido amaba hadda wixii ka dambeeya aanan loo cusboonaysiin ee warqad shaqo inaanan la siinin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka Kanada oo ku dhawaaqay toddobaadkii hore in xukuumaddiisa ay yareyn doonto fiisaha ku meelgaarka ee la siiyo shaqaalaha ajaanibka ah ee dalkaasi Kanada yimaada. Qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan warkii dunida haddii aan gudagalana. Shil diyaaradeed oo uu ku dhintay madaxweynihii hore Iran Ibrahim Raisi ayaa waxaa sabab u ahaa sida la sheegay cimilada oo aad u xumeed ceeryaamo jirta awgeed, sida uu sheegay TV-ga qaranka Iran axadda maanteeta ah, iyadoo TV-ga uu soo xiganayo warbixinadii ugu dambeeyay ee baaritaanada la xiriirta geerida madaxweynahaasi hore ku yimid. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ahaa nin aad u mayal adag ayaa loo arkayay inuu ahaa ninka keli ah ee wax ka bedeli karo hoggaamiyaha sare ee waddankaasi Ayatullah Ali Khamenei. Waxa uuna ku dhintay markii diyaaraddii uu la socday ee ku dul burburtay bishii May dhulka buuraleyda ah ee ku dhow xadka Azerbaijan, dalkaasi uu la leeyahay. Sababta ugu weyn ee diyaaraddaasi inay dhacday helikopterka ahayd ayaa ahayd ayaa la yiri xaaladda cimilada gobolka oo cakirneyd waqtigaasi. Warbixinadii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsan ee lagu soo gabagabeynayo baaritaanada ayaa TV-ga qaranka ee waddankaasi Iran laga sii daayay. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Falastiiniyiintuna waxa ay sheegeen in duqeymo ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku garaaceen marinka Gaza ay sababtay dilka ugu yaraan 48 qof. Duqeymahaasi khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxaa barbar socday. Iska hor imaadiyo lasoo sheegay in bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza ay ka dhaceen. Duqeymaha Israa'iil ee sabtidii shalay ta yimid xilli maanta oo axada lagu wado Gaza in laga bilaabo ololaha tallaalka xanuunka dabeesha ayay kusoo beegmaysaa. Qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa in ay cudurka halista ee dabeysha ay ka tallaasho caruur gaaraysa 640,000 oo ilmo ah oo ku nool Gaza, waxaana tallaalkaasi uu markaasi dhici doonaa inta lagu guda jiro 8 saac ee xabajoojinta ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee Gaza ee Xamaas ay ogolaadeen xabajoojintaasi muddada yare ku meel gaarka ah. Yuusuf Abu Reish oo isagu ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka Gaza ayaa sheegay in kooxaha tallaalka ay isku dayi doonaan inay gargaarada tallaalka inta badan ay gaaraan dhulka suurtagalka ay tagi karaan, laakiinse waxa uu sheegay keliya xabajoojintan dhammaystiran haddii damaanad qaad uu jiro in caruurta Gaza laga tallaalayo xanuunkaasi inta uu socdo ay ogolaato Israa'iil inuu ku sii hirgeli karo. Ololaha tallaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalmood gudahood ah. Hogaamiyaasha wadamada Afrika ayaa toddobaadkan waxa ay ku qulqulayaan caasimada wadanka Shiinaha iyaga oo dhaqaale u raadinaya mashaariicda kaabayaasha waaweyn ee Shiinaha uu ku hirgelinayo wadamada Afrika qaarkood. Waxa ayna isha ku hayaan in ay kor u qaadaan tartanka wadamada quwadaha adduunka ee Shiinuhu uu ka mid yahay u dhexeeya kheyraadka iyo sidoo kaleeto horumarka ay ka wadaan wadanka uu ka wado wadanka China Afrika. Shiinaha ayaa ballaarinaya xiriirka uu la leeyahay wadamada Afrika 10 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo Shiinuhu uu siinayo $ billion oo deymo ah oo ay ku caawinayso dhismayaasha kaabiyaasha wadamadaasi ay u baahan yihiin in markaasi lagu horumariyo. Shiinaha ayaa 400,000 oo dhaqaalaha u diray Afrika si ay u soo dhisaan mashaariicda waaweyn ay ku shaqeyn karaan, iyagoo dhanka kale tana ka faa'iideysanaya kheyraadka dabiiciga ah ee qaaradda sida dahabka iyo waxyaabaha kaleete macdanta ee ka mid taha ee dhulka laga helo. Beijing ayaa sheegtay in madasha Shiinaha iyo Afrika ee toddobaadkan ay noqon doonto dhacdadii diblomaasiyadeed ee ugu weyned ee tan iyo markii COVID-19-ka uu dilaacay 2019-kii la hirgeliyo, iyadoo hogaamiyaasha Afrika ee sida wadamada Nigeria iyo Kenya iyo dalal kaleeta ay xaqiijiyeen inay ka qaybgeli doonaan kulankaasi. Waxaana la filayaa in tiro badan oo wufuud ah oo ka socda qaaradda ay tegi doonaan China si ay uga qaybgalaan shirkaasi. Dowladda Liibiya ayaa sheegtay Sabtidii in ay burburtay shabakad dadka wax tahriibisa oo ka dhisnay dhinaca koonfurta galbeed ee dalkaasi, iyada oo markaasi xirtay xubno ka tirsan ururadaasi sida lagu sheegay bayaan Facebook ay soo dhigeen xafiiska xeer ilaalinta guud ee waddankaasi Liibiya. Ciidamada ayaa xiray in ka badan 10 hogaamiyaasha shabakadaha magafayaasha loo yaqaana iyo 10 xubnood oo kaleeto oo lagu eedeeyey dil iyo xarig sharci darro iyo jirdil iyo kufsi ay u geysteen dad muhaajiriin, sida lagu xaqiijiyay bayaankaasi. Bayaankaasi oo ay dowladdu sheegtay inay saameysay goobo fara badan ayaa muujinaya in kooxahaasi ay dhibaato isugu jira xarig qasab ah, jirdil, iyo sidoo kaleeto baadba ay u geysan jireen dadka muhaajiriinta ah. Waxaana la sheegay in dad gaaraya 1,300 oo qof lasoo badbaadiyay. Dadkan ayaa u xirnaa sifo ay uga qaadanayeen lacag, sida la sheegay. Liibiya ayaa fowdo lugaha la gashay kadib markii duulaanka hogaamiyeyaashii NATO ay ku qaadeen taladan ay uga tuureen laguna dilay hogaamiyihii hore waddankaasi Mucammar al-Qadaafi. Wixii markaasi ka dambeeyey, dalkaasi saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa taladiisa loolanka uu noqday mid laba geesooda oo ilaa iyo haatanba weli taagan. Warkii dunidana waa naga inta.
Heshiiska dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya la gashay dalka Masar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ka dhashay hadalhayn iyo doodo kulul oo kala duwan, iyadoo arrintaasina marka laga soo tago qaybaha bulshada ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood heshiiska soo dhaweeyey halka qaar kalena ay dhaliileen. Haddaba heshiiskani waa mid caynkee ah, saameyn sidee ah ayuuse leeyahay? Su-aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar gaar ahaan dhanka amniga, heshiiskan cusub ee wadagaleen ayna iska kaashadaan xagga amniga saameyn dhinacyo badan taabanay ayuu ka mid yahay. Waxaa ka mid ah midda ugu horreysa waxay tahay in Soomaaliya ay hesho kaalmo ku aadan xagga amniga, inkasta oo heshiiskan uu yahay heshiis laba dhinac hadda u dhexeeyo, lama mid ahaa midka la sugaya in dhowaan bisha, gaar ahaan bisha Oktoobar, go-aan laga gaaro oo ah in ay Masar ka mid noqoto ciidamada amniga ah ee jooga Soomaaliya ee ka caawiya Soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa argixisada. Heshiiskan hadda ay gaareen waa heshiis labada wadan u dhexeeya oo gaar ah kaalmada hadda imaaday Soomaaliya imaadana arrintaas ay ku saabsan tahay. Marka horta waxaa muhiim ah in labadaas arrin aan kala saarno. Imaanshahaas marka laftigeeda ama macnaha kaalmadaasi ay Masar kaalmeynayso waxa uu leeyahay saameyn dhanka siyaasadda, sidoo kale waxaa jiro inuu yeelanayo saameyn dhanka Soomaalida gudaheeda ah. Sidaan la wada socono, macnaha ficilo kala duwan ayaa hadda kasoo baxay, ama ha noqoto dowlad goboleedyada, ama ha noqoto xildhibaanada ama siyaasiyiinta kala duwan, kuwa soo dhaweeya iyo kuwa diidan.
Maxamed Mukhtaar ayaa dhanka kale sheegay in joogitaanka ciidamada Masar ee Soomaaliya uu abuuri karo xiisado hor leh oo ay ugu horreyso isfaham la-aan dowladda dhexe iyo maamulada hoos yimaada ka dhex aloosma, iyo iyadoo murankii wabiga Niil ee u dhexeeyey Masar iyo Itoobiya loo soo raro Soomaaliya.
Joogitaankaas marka ay ciidamada Masar ay joogayaan oo ay qayb ka qaadanayaan, markaad guud ahaan fiiriso xasiloonida Soomaaliya qayb ayay ka tahay, laakiinse waxaa laga yaabaa in ay keento kala daadasho isku haynti ahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena ay cakiriso amnigii la sugayey oo gaar ahaan dee xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, ayna keento in loo arko khatar cusub oo kusoo biirtay geeska. Sidoo kale dee xifaaltankii u dhexeeyey Itoobiya iyo Masar ee ahayd arrinta wabiga Nayl, in loo soo raro in Soomaaliya laftigeeda ay noqoto meelaha lagu tartamo.
Professor Sakar Jaamaca Geyre oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya uu dastuurku xaq u siinayo in dowlad kasta oo ay maslaxadeeda ka dhex aragto ay heshiis la geli karto, dhanka kalena dowladda looga baahan yahay inay sugto ammaanka shacabka ku sugan goobaha ay ciidamada Itoobiya iminka joogaan.
Arrimaha heshiiska ay dowladda Soomaaliya la gashay Masar iyo buuqa ka dhex ama hadalhaynta baryahan shabaca Soomaalida ahi, anugu ma arko wax weyn inay tahay. Dowladdu dastuuriyan bay xaq u leedahay inay heshiis la gasho. Dowladday rabto waa waajibaadkeeda. Tuuriyana iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay. Ficlan waxaa iyada caadiya in go-aan kastoo dowladda qaadata shacabku qaybi ay u aragto inuu munaasib yahay, qaybina ay u aragto inay jiri kartay talo kaloo ka fiican, qaybina ay diido. Marka qofka yidhaahda meel baa laga mudaaraaday, meel baa maaragtay xildhibaano ka hadleen iyo meel baa laga diiday, oo la yaabani qof waa u baryay, ma ahan dowladnimada siyaas ah. Haddii aan usoo noqdo taabto arrinta Bakool oo hadda hadalhaynta u badan tahayna, dadka Bakool waxa weeye duruufo khaasa oo u baahan in la tixgeliyo, oo aynu ogsoonnahay baa ku hareereysan dowladdana mas-uuliyaddeeda iska leh inay ammaankoodii difaacoodaba ay leedahay. Inta taa loo fulinayana duruufaha ku hareereysan darteenna in la qiimeeyo, laguna xisaabtamo, lana fahmo sababaha ay u dhacayaan waxyaalaha hadda dhacaya ama baarlamaanka xildhibaanada ka imaanaya Bakool ha noqoto ama kuwa ka imaanaya beledweyne oo maaragtay waan maalmahan arkaynay in hadalhayntu jirtay. Intaasoo idili waxa weeye duruufo khaasa ayaa kalifaya.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in heshiiska amni ee dowladda Masar iyo Soomaaliya ay soo dedejisay kadib markii dowladda Itoobiya ay ka dhaga adeegtay inay dib uga laabato heshiiskii is-afgarad ee horraantii sanadkan ay la gashay Somaliland, sida uu tilmaamayo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo bara sare ka ah jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka.
Heshiiska Masar iyo Soomaaliya ay gashay weligoodba waxaa ka dhexeeyay heshiis taariikhi ah oo mar walbaba iskaashanayeen. Marka arrintan oo heshiis difaac si gaar ah khaasatan marxaladan adag ay Soomaaliya marayso iyo yacni madax adeega ay muujisay Itoobiya oo ku xadgudubtay midnimada iyo gobnimada Soomaaliyeed, oo xataa dowladda Turkiga oo dhexdhexaadinta ku howlaneedna dhexdhexaadintii ay kala kulantay xoogaa madax adeeg xoog badan oo Soomaaliya inaysan waxba u diidanayn inay laakiin ay muujinayso in ay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland ay aada u diidan tahay. Arrimahaas ayaa waxaa keenay in niyadda ama damaca Itoobiya baqdin ay dowladda Soomaaliya ay ka qabto inay taxaalufaad xoog badan ay sameyso sida Masar iyo Turkiga.
Ugu dambeyntii, Professor Liibaan Xuseen Ciise ayaa soo jeediyey talo ku aadan qaabka xal looga gaari karo joogitaanka ciidamada Masar iyo gadoodka ay arrintaasi ka muujinayso dowladda Itoobiya.
Dhinaca kale laakiin waxa weeye in dowladda Itoobiya ay ka gelgelato heshiiskaas waa wax macquul ah oo waa dowlad ay ishayaan. Anigu waxaan is oran lahaa si taxaalufkana loo ilaaliyo, gaashaanbuurtana loo ilaaliyo, islamarkaas cabsida jirtana loo kor leana dowladda Itoobiya hadday xuduudeeda ay ciidamo masaari ah ay tagaan, hadday ay tagaan waa wax dhici kara dagaal ama waxyaalo fara badan noqon kara. Marka in arrintaa laga digtoonaado ana waxay ila tahay ama laga waxaan dhihi lahaa laga baaqsado waxaa lagu keeni karaa gaashaanbuurtii oo la ilaaliyo, heshiiskii oo la fuliyo. Laakiin aagaga loo astaynayo ciidamada Masar ay noqoto aagaga aanan xuduudda aanan ahayn, islamarkaasna Soomaaliya kala shaqayn karta tababarida amniga difaac, hadday dhacdo Itoobiya in ay samaysana gacan ka geysan karta wax allaale wixii gacan ka geysan noqon karta, si labadii dhinacba loo fiiriyo. Ama xildhibaanada ishayaa ee oranaya waa lagu degdegay iyo laguma degdegayn, anu waxay ila tahay waa arrimaha siyaasadda, waxaana lagu xallin karaa xukuumadda oo si buuxda uga warbixisa una sharaxda xildhibaanada hadafka ay ka leedahay heshiiska kan iyo waxyaalaha iyo duruufaheedaba in laisla fahmo baa ugu muhiimsan.
Si kastaba, kulanka qaramada midoobay ee lagu wado in 14th October ee sanadkan ay ka yeelato arrimaha Soomaaliya ayaa lagu go'aamin doonaa wadamada ciidamadooda nabadilaalinta ugu soo diri doona Soomaaliya kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS oo ku eg horraanta bisha January ee sanadka 2025. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa maalmihii ugu dambeeyey iyadoo ay jireen muran iyo doodo badan oo ka dhashay heshiiska amni ee u dhexeeya soomaaliya iyo masar taasoo qeybaha bulshada ka sokow ay siyaabo kala gedisan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxa uu noqon karo iyo sidoo kaleeto waxa laga filan karo warbixintaasi oo dhinacyo badan ahaydna waxa uu ka soo diyaariyey magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa waxa uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore in xukuumaddiisa ay yareyn doonto fiisaha ku meelgaarka ee la siiyo shaqaalaha ajaanibka ee kanada imaanaya tirada shaqaalaha ajaanibka ah ee ku soo badanaya kanada ayaa la sheegay in ay dhalisay shaqo la-aan soo food saartay dhallinyarada dalka kanada iyo weliba dadka kaleeta ee soo galootiga ah haddaba stuudiyaha v o eda ee magaalada washington d c waxaa nagu soo booqda oo nagu welinaya wariyaha v o eda ee magaalada toronto ee dalka kanada xuseen nuur xaaji wuxuuna ugu waramay stuudiyaha kontonaad wariyahayaga cabdixakiim maxamuud shirwac
go-aanku horta wuxuu hirgalay ama siyaasadan la dejiyey bishii august ee 2020 xilligii ee covid 19 uu adduunka dhan ka jiray oo kanadana ay markaasi qayb ka ahayd ujeedkuna waxay ahayd un baahiyo badan oo jiray in shaqaaluhu ay daboolaan marka waxyaabaha hadda dhowr qayb ayay u qaybsamaan oo tan koowaad ee hadda la mamnuucay waxaa weeyaan in dadka isla gudaha kanada ku nool ee ku yimid booqasho in loo diido amaba hadda wixii ka dambeeya aanan loo cusboonaysiin ee warqad shaqo inaanan la siinin sababtoo ah waxaa jira in shaqooyinkii ay aada u yaraayeen marka waxay ahayd in siyaasadan ay dhammaato ama ku ekayd 2020 ilaa 2025 laakiin waaxda socdaalka iyo xuduudaha kanada ayaa codsaday in lasoo hormariyo xilligii lagu ekeen lahaa sababaha baahiyada jira ee shaqo la-aanta baahsan ee waddanka ee ka jirta taas marka waxay keentay sidoo kale in la yareeyo qeyb kale oo arrinkan la xiriira oo ah in dadka imaanaya laftooda oo shaqooyinka xirfadlayaasha imaanaya laftooda in la yareeyo si kuwa gudaha ku nool dadka baahiyada shaqooyinka qaba markaasi loo daboolo
waa gartay hadda inuu si gaara u eegno si waxay isku bedeleen macnaha shaqadii si qaab noocyaya u saamaysay ma yaraanun baa timi mise shaqooyinka qaar bay hawada ka baxay ma tiradiibaa badatay oo tirada iyadana culays keentay waxyaabaha ay salka ku haysay dowladda u cuskatay maxaa ka mid a
cabdixakiim kanada marka laga hadlayo keliya ardayda ka imaanaysa dibadda waxay noqotay 2 sano ee u dambeysay kuwa gaaraya 1 milyan waxaa laleeyahay xitaa dadka booqashada ku imaanaya iyo ardayda marka laisku daray 2 milyan ayay kor u dhaafayaan dadkaas iyo shaqooyinkii jiray markii leyslo barbardhigo waxay u ekaanaysaa in shaqooyinkii ay meesha dadka ay badanayaan soo galooti badan ayaa kanada yimid 2022 kanada 2 milyan iyo ka badan ayaa ku kordhay waa hadda 1.4 milyan 3 sano u dambeysay ilaa 3 milyan oo dheeri ayaa waddankii ku kordhay shaqooyinkii iyo dadkeena waxaad moodaa in dadkii ay badanayaan arintan marka dib ay u eegeen waxaa sababtay dhallinyaradii waddanka dadkii imaanaya dabcan sharci ku imaanaya ama ha soo sponsor gareyaano amaba ha cazumaano ehelkooda ama ha lagu keeno waxa loo yaqaano group 5 oo ah qaab kale oo dadka lagu keeno kuwii sharciga ee ku yimid ee waddankii deganaanshaha rasmiga haystay ayaa waxay keentay in shaqooyin aysan helin taa bedelkeedna shaqooyinkii ay haystaan kuwa shaqada ku meelgaarka amaba warqada shaqa ee ku meelgaarka haysta iyo kuwa la keenayo dibadda laga keenayo xirfadlayaal loogu yeero oo dowladdu ay in badanba ku baraarujinaysa inay soo dalbadaan marka dad badan ayaa ku doodaya oo ra-iisul wasaaruhu laftiisa markii golaha wasiirada uu la hadlayay toddobaadkii hore ku cadaadinaysa dadka waxay dalbanayaan in haddiiba kuwa gudaha jooga ee shaqo la-aan baahsan ay hayso baahi in la keeno xirfadlayaal dibadda ah in markaasi aanan loo baahnan
loo baahnayn way haddaynu eegno dabcan waddanka kanada waxaa ku nool soomaaliya badan meelaha waqooyiga america marka la eega ay soomaalida badan ku nool yihin bay ka mid tahay haddaynu isbarbardhigno tusaale ahaan oo kale hanaankay dadkani ku yimaadaan iyo noocyaday ku yimaadaan ay ku yimaadaan waddankan fursadahaasi soomaalidu siday uga faa'idaystaan se go-aankani soomaalida ma saameynaya saameyn ma ku leeyahy
cabdixakiim midda saameynta soomaalida si ka duwan mamnuuciddan ayay u saameynaysaa oo aan wax ka dhihi doono laakiin waxaan rabaa bal inaan dib ugu laabto ra-iisul wasaaraha arrintan waxaa ku dhiirigeliyey taa beddelkeed marka mucaaradku ay weydiiyeen haddii shaqaalihii dibadda ka imaanayay iyo kuwii booqasho gaaban ku joogay ee warqad shaqo la siinayay meesha laga saaro, beddelkeed shaqooyinka banaanaanaya dabcan dadku waa dad xirfadlayaal ah yaa buuxinaya. Marka taa dowladdu waxay malaayiin dollar balaayiin baan dhihi karo ay ku kharash garaynaysaa in dadka wax la baro oo lacago aanan badnayn dib u celiyaan, inta badanna aysan dib u celinayn oo lacag dowladda ay ugu yaboohaysa ay tahay xirfadaha markaasi taagan ee loo baahan yahayna ay markaas ay bartaan oo ay iyagii buuxiyaan boosaskaas ee loo baahan yahay. Haddii aan soo laabto midda Soomaalida aad ka dhawaajiso, Soomaalidu iyagu aad uma saameynayso marka la dhahayo xirfadlayaal la keenayo oo dadkeenni yimid ayayba xirfaddu ku yartahay, laakiin waxay u saameynaysaa dadkan yimid saameynta ay wataan oo ah in sidaan sheegayna guryihii ay ku qaaliyoobayaan, in noloshii ay ku qaaliyowday, iyo weliba in shaqooyinkii ay meesha ka baxeen. Markay yimaadaan 3 million oo xirfadlayaal oo shaqo haysto cusub oo lacagta qofka Soomaaliga ee qaxootiga ku yimid soo gelaysa mid ka badan soo gelaysa guriga hadduu ku kareysan lahaa 2,000 ama 1,500, qofkan wuxuu diyaar u yahay inaa 3,000 inuu dhiibo marka loo fiiriyo dhaqaalaha soo gelaya. Taa marka saameynta Soomaalidu ay ku yeelanayso aad ayay u yartahay nambarka dadka fiisaha loo diiday ee ku yeelanaysa, laakiin iyagu waxay saameyn ugu yeelanaysaa un dadka markay yimaadaan in guryihii ku qaaliyoobaan, in maaragtay shaqooyinkii ay yaraadaan, iyo weliba in miciishadii ay korodho.
Waan gartay haddaynaan guryaha garanayo dabcan muddooyinka ugu dambeeyaba hadal baa ka taagnaa guryaha qaaliyoobaya Soomaaliduna way ka hadlaysay. Geesta kale gaadiidka waditaa kuwa kale Soomaalidu aad ay uga shaqeeyaan gawaarida waaweyn ee traxka, iyada taasi saameyn ku yeelanaysaa qayb ka noqonaysa
dhanka wanaaga iyo marka laga fiirinayo Soomaalida. Hadda keligood ma ahan maray Soomaalida u badnaan jireen marka laga hadlayo dhanka tagaasidoo kale, laakiin siduu usoo baxay kambanigan Uber, dadka iyo kuwa lamidka ah ee dadku ay raacaan, waxaad moodaa in bulshooyinka kale oo dhan marka ay maaragtay ardaydan iyo dadkan xirfadlayaasha lagu keenay laftooda cabdi xakiim Kanada ma hoba dalalka qaar siyaasadda u degsan, laakiin Kanada siyaasadeedu waxa weeyaan adoo shaqo dhammaystiran haysata ciddaa doonta u shaqeeya ayaa haddana gawaaridii ku shaqeyn kartaa. Marka dadkii oo dhan waxay u noqotay xilli nasiino oo gawaaridii dadkii shaqada u ahayd ayaa dad kaloo shaqooyin kale haysta ku celiyay. Marka taa faa'iido oo dhanka dadka badan imaanaya waddanka waa la dhihi karaa si un wanaag ay ugu taho dhanka isku socodka marka la dhahayo, laakiin si guud waxba uguma duwana dadyooga kale
Kanada. Wagaagsan ugu dambeynta haddaynu eegno Soomaaliya waxay jirtay muddooyinka ugu dambeeyay soo gelaya waddanka Canada, qaarkood baasaboor Soomaaliya may wadeen, baasaboor ajaanib ah tusaale ahaan oo kale wadamada deriska oo kale ama Kenya oo kale ama wadamo kale wateen. Arrinkaasi muddooyinka ugu dambeeyay wuxuu ah mawduuc isdhiibitaankooga noqoto ama sharciyadooda saameynayay, hadday noqoto inay xirfadlayaal ku yimaadeen wadamada ka yimi, iyo hadday noqoto baasaboorada ajaanibka ay u saameeyeen shuruucdoodii iyo deganaashiyoodii, haddaynu si kooban u qeexno maxaa taasi
saameyn weyn ay cabdixakiim ku yeelanaysaa iyo dadka saameynaysa arrinkan iyo go-aanadan ayay qayb ka noqon doonaan, sababtoo ah marka baasaboor wadan xasiloon aad wadato ku timaada Kanada dib ayaa dabcan lagu celinayaa, iyagana waxay qayb ka noqonayaan kuwa laleeyahay shaqooyinkii ayay qaateen oo dadkii waddankii joogay shaqooyinkii heli lahayn ayay heleen. Marka viisooyinkan si fudud ayay Kanada sanooyinkii u dambeeyey gaar ahaan wadamada deriska Soomaaliya la ah baasaboorada dadka wata aad ayay ugu fududeynayo inay soo galaan, tira aad u badan oo Soomaali ayaa soo galay. Marka iyaga laftoodu saameynta waxay ku yeelan doontaa go-aanada laga gaaray ee dib loo celinayo, ilaa haddii aan ku daro 400 oo qof tiro lagu sheegay sida Soomaalidu ay sheegaan, laakiin dowladdu nambar intaasi ka yar ay sheegtay ayaa jira oo sharciyadii dib loogala noqday iyadoo markii lasoo baaray la ogaaday in baasaboorro kale oo dariska ay la yimaadeen. Marka saameyntu qayb ayay ka noqonaysaa kuwa ku yimid viisooyinka iyo weliba kuwa degan ee waddanka
markaas.
Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa wariyaha v o eda ee dalka Canada oo studiyaha Kontonaad ee v o eda ee halkan Washington d c ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, warbaahinta bulshada waa aalada loo maro qalabka tiknoolojiyadda casriga ah, waxaana ay fududeysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha, xogta, wararka, sawirada, muuqaalada iyo wixii la mid ah, iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka. kuwa ugu caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxaa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwo kale. Dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. Marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sannadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, kutrukitaynta iyo marin habaabinta. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida. Waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya. Sidoo kale Faarax waa xuqayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAJ. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada.
Warbaahinta bulshada horta sideedaba waa nooc isgaarsiin oo maarata xagga internetka ku salaysan, waana wixii ugu dambeeyey oo maarata tadabarkii banaadinka sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd. Marba waxay isticmaali jiray ciidamada keliya, sirdoonnada isticmaali jireen, kadibna maarata waxyaaba kasii casirisan ay samaysteen. Marka baraabkishad markaa waxay noqotay mar magacaana la siiyey bulshada inay isticmaali karto. Waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maarata iyo si degdeg ah maarata u heli karaan. Marka fursada oo maarata jirta waxaa waaye oo habkan hadda maanta digital la yiraahdo waxay u noqotay aalad maarata oo maarata barbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maarata xirfada shaqadana kordhisay, iskabacodka kordhisay, si degdega maarata in wax loo helo noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka maarata iyo isticmaalkooda xataa maarata dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebooka dad isticmaala u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qeybaha kale hadda soo baxay maarata oo TikTok iyo waxyaabaha maarata la xiriirada. Marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhiga marka xirfadahooda iyo khibradahooda. Marka taas waxaa waaye meel maarata isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago televishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maarata traditional media, marka waxay noqdeen barnaamijyada meelaha ugu dambeeya oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iido khasaare labadaba maanta ay ku jirto.
Waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo aad hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websaadyada oo maaragtay calaaqa dhowla leh jara xagga jaraa'idka?
Sida hadda ugu badan maarata oo laakaba waxa waaye waxaan degdegga maarata oo dhan baraha bulshada maarata laga helaa. Baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maarata oo qof walba maarata wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media maarata waxyaabii media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay sameyn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. Waxaa la ilaaliyay waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maarata ay ka mid yihiin maarata anshaxa iyo waxay badan oo la ilaaliyo maarata iyo ka mid yihiin in dadku aan la siinin mas-uuliyadna xataa ay ku jirto aan la siinin war aan sugneyn aan siin marka. Laakiin baraha bulshada marka la yiraahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maarata qofka inku arka horuu ka dhigaa. Marka saas marka waxay keentay qalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maarata baraha bulshada yaa waaye iyo maarata wariyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaaso dhan balaisku qalday maarata. Marka kala duwanaashada waxaa waaye warka degdeg ah oo maarata oo qofka wuxuu rabo iska soo dhigi karo meesha iyo meediha hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanayn oo ah inay warka soto oo hubiso marka dadweynaha mooga dhegeystayaasha markaa lagu gudbin
waaye. Marka Faarax, sidee ayay u eg tahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida? Dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan. Marka kuwa Soomaalida sidee ayay u eg tahay?
Soomaaliga waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduudba lahayn oo qofka maarata wuxuu rabo iska soo dhigo. dhibaatadaas marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maaragtay maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska dhinacna magaca raadiska inay dad waxyeelaan muxuu ahaa bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musuqmaasuq wiil muxuu ahaa laga hadlay maaratay siyaabo kale looga hadlo marka hay-adihii ammaankii maaratay khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maaratay marka soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macnihin qof iska ikhtiyaara oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca soomaalida maaratay dhibaa ku noqday caan ka noqday oo wariyaal miya wariyaal wakayaal miya nooce waa dadka ka shaqeeya dilisiraad maaratay waa lagu wareeray marka bara bulshada oo iska furan oo maarata aan xuduud lahayn wa adduunyadana sideedaba maaratay baraha bulshada iyo waxaa kalatilqoolka laga hortaga yaa soo baxaysa di waa sharciya loo sameynaa marka annagana sharciya maba samayn karna lakiin sharciyadaan u samayn karna watan maaratay oo qofku islaam ola islaamka maaratay inuu naga xakameeyo qofku islaamka inuu isxakameeya isagay maaratay wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo ficilba
waya marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka ciwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda waxaa moodaa in soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah maxaa ugu wacan ayaad is leedahay maxaa qaldan
marwa maasantahay horta waxaan la yihaahdo disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxaaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badantahay meelaha lagu isticmaalo oo soomaalidana aada maaratay ay weeyahan maaratay ay iyagoo lacag doonayo magac doonayo aad u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka erayga misinformationka oo maarata macluumaad khaldan in dadka la siiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maarata aan u kala saari karnaa oo marka kan beenta waa war beena amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof iyo midka marin habaabinta oo war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo marka midna waa been la abuuray oo been la sheegayo midna waa been abuur laftigiisa olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu khiyaameyna oo la rabo in dadka si ra'yi lagu bedelo ama ra'yi lacaamka lagu bedelo marka waxay u badnayd xilligii covid 19-ka markaa fiilisid waxaa soo baxay talaal beena muxuu ahaa la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yidhi talaalkaas waa lagu sanuugay waa lagu dhintay waxaasaa la faafiyey ama daawayn dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyahay waxaasaa lagu hortagi karaa marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkan lasoo gaaray wuxuu sheegay in hebel hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay saameynta hadda soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuqmaasuqa laga hadlaa oo dad muxuu ahaa mas-uuliyiin xataa loo xiray taasoo kale marka dadka beenta sheega maaratay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maaratay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mudneyn oo maaratay xafiisyadooda ka shaqaysanayo ama dad magac leh ili musuqmaasuqa loo soo xiray raada soo galay waa dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaalaa iyo dad caanoo maaratay oo fanaaniin ha aadan oo siyaasiin ha aadan dad culamo ah oo loo sameynaya caraawiin muxuu ahaa waxyaabaha ataa haddii la wareysta xataa maba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda kale soo qaato maaratay caraawiin beenaa loo sameynayo marka waa been abuurki kaas marka marin habaabinta marka la yihahdana waaba been cado maaratay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loogu bedelayo waxaa ka mid iyadana maaratay ku talagala oo maarata dadka raayigooda in aad wax looga bedelo rabo muuqaalaa soo qaadana amaba codaa lasoo qaadana aadaa loo tafitira si waxa loo sameynaa qofku u qaadan karo oo dadka dhegeystayaasha ma u qaadan karaa marka bar bulsho oo yaa badanaa ololahaas lagu isticmaalaa shabakado marka waxaa jiraya maaratay oo howlahaas maaratay iyaga laftooda ka hortagayo laakiin badanaa maaratay sida weyn waxaa loo yaqaan waxaa waaye in dadkan kalsoonida ciidaha ammaanka xataa lagu burburiyo, dowladnimada maarta wax lagu yeelo, dhaqaalaha wax lagu yeelo, bulshadii nafsirkeeda oo soomaalideena maarata oo u dabacsan wararka noocaas kale u dabacsan in maarata aad dhibaato ugu noqoto in rabshado xataa ay dhacaan maarata in qabaayilo inta laga hadlo layihaahdo qabaailkaas maarata arrintaas sameeyey amaba dadka qabaailka ka tirsanaa sameeyey amaba nin shirnikiciya maarata inta la wareysto hadalkiisa si loo si kale loo jiriyo maarata marin hawaale lagu sameeyo dadkii maarata iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyayaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anagao kaleeto waan garanayna, laakiin dadka kaleeto social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay waxay u maleeyaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabo iska sheegayo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabay inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihiin.
Aad umahadsanahay oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay inuu lagu shaqeeyo baaris, ururin, tifaftir, markaa kadib maarata dadka wixii waraa maarata loo gudbiyo macluumaadka la siiyo. Macluumaadkaasa markaa dadka ay go-aan ka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahaayeen. Laakiin wariyaha maarata maaha kan muxuu aha sameeya intuu isaga ra'yigiisa ku darso warka, ra'yigiisa ku darso macluumaadkii isaga uu helay, ra'yigiisa intuu ku daro maarata gudbinaya maaha. Marka kan saxda waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray oo haddana tifaftiray, mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray, anshaciisa ku daray, ilaaliye sharciga maaratay iyo maaratay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay, xataa sida uu dhigaayo, xataa haddii noqoto si fidna kicin karta inuu maaratay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. marka wariyaha bilcagsi maarata intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhihi karaa wariye maaha, laakiin waa meelaha qaarko hadda baraabushada marka ku arkayno waxaan dhihi karnaa waa wariye u eke oo dadka siday u haystaan wariyaal noqdaysaan, laakiin wariye u ekaan dhihi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo Faaruxo, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Umadda, wariye hore aad ahayd oo rugcada ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiya, maaragtay ururna madaxa u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababari la-dihiin? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad casuuntaan oo dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kolley warar faafi?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaalo kale. Waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maaratay xirfadoodan kordhinaa, iyo waxaan maaratay ka shaqeynaa badqabkooda sidii dhibaatada maaratay badqab uga gaari lahaayeen. Marka waxaa kaloo jiro dallado oo maaratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan. Marka dalladaha anagu iskaashanaa, tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaaba anshaxa la xiriira wariyaha. Marka ugu horeysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro la soomaaliyey xataa maaratay la siiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshaxa inay ka shaqeeyaan. Anshaxa marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku shaqeeyo waayo. Anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maarata iyo qofkii qabanaya maaratay haddii anshaciisu kasoo xad gudbo xeerka saxaafadda, kadibna maaratay wixii dambiyo kale wadanka sharciyadu yaalla maarata qabanaya. Marka intaaso dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo, iyagana isu ilaaliyaan, taas meelaan u dhignaa. Laakiin wixii xirfadooda la xiriira maaratay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kana ka hadlaynaba marxabaabintan ka hadlaynaba inaan tababar ka qabanay ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daada yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno inuu maaratay marin habaabintii iyo ay ku dhex dhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo, sida maaratay been abuurka iyo maaratay iyo marin halaabinta social media loogu fidiyo sida micni looga taxadiri karo wax noocaas kale maarta iyo xoogaha maarata la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaan maarata tababar ku siinaynay iyo anaga fasal jahanba maarata diyaar aan lanahay waana ku jirnaaba owl lagu baaqata maaha laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata iyaga laftigooda mar qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan aan intaasoo qabanna waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalaa tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii qorta tusaale aan u siinaa tusaalaha marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraha bulshada qofkan ku qoray tusaalaha meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyo laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiliftaas maarata raadinayo magac raadinayo lacag raadinayo oo aan tareenkaaga xataa waan kasoo qayb galay aan rabin marka tababar laguma baqday waa bixina insha allah
waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ustaad faara waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada
maxamed waa amaasanta maxamed baaqo waa amaasan tahay halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maarata raad badan ay ku yeelanaysaa ammaanka raad uu ku yeelanaa marka la yiraahdo micnihii taliyahebla waxaa sameeyey iyo boliiska la sameeyey la yiraahdo ama afhayeenka booliiska waxaa sameeyey oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba micnihii warar inta la jarjaro maaratay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaa ilaa amaba ninkii wasiirka maa saan u hadlaa ila dhahdo marka waxyaaba maaratay mas-uuliyad dara oo maarata marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan xasiloonida dadka wax gaari karaan rabshada bilaaban karaan waxaasoo dhamaa marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maaratay dagaal abuurmi kara waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maaratay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici jirto inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war been qofkii intaas sheega haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo goyso inta la joogeeyo maata xataa laga tago iyadoon maxkamad waxna la geyn inkastoo beryaan isbeddel badan uu jiro oo fasaj ahaan aan ka fadhiisanay oo aan maaratay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maaratay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maaratay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda qalqal gelin karta ammaankii qabaayiladiigooda deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ay leedahay
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo wariye sare bukhaari dhammaantiinsan salaamay ina magaca walba laray shuku maxamed cabdi walban rooga muqdisho ina maba su-aal haan weydii lahay ustaadka wararka badan kutiriteenka social media iska daba socdan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad horey wariyaan xaada jiray ina suubiyahaya ina bulshadu intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshaduwa ma ama ururada bulshada la lamid ayna ururada saxafiyiinta ee kamidaysinya ee muqdisho ka jara ya lambaahanya intuu la qabadan wararkaas ku tiriteenka la tiriyahay ay lambaahanya intuu la ku qabada su-aala taas weydiin lahaa iyadaa umahadsantihin
shukri aada umahadsan tahay khayr lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyaddu waxay saaran tahay cid walba saaran tahay marka adiga lagaa bilaabo adiga lafigaa inaad wariye tahay macnihii oo ka shaqaysid maaratay waxa qabanaysid iyo wax dadkan qabanayan inaa uga jirtid mas-uuliyad weyn waxay saaran tahay culamada soomaaliyeed oo la rabo inay maaratay ka shaqeeyaan ababa qur-aanka wixii waxyaabihii kagasoo ururay iyo maaratay axaadiisi wixii kusoo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maaratay haddaanan xishoonayn samee waxaa doonta ifcal maashiid marka qof inta maaratay la gaarsiiyey oo wariya ahaada amaba qof kale ahaada caadiga baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga calayi sala slam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maaratay oo aakhar wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa aadan xishoonayn beenta aadan ka xishoonayn marka ummadda maaratay dowladda inay u dhimirsaada rabaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameeyaan. Qaar badan oo iyada ay soo ayaga ka tirsan yihiin hataa dadka been abuurka ka shaqeynaya, waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba. Marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladdo kale mathalan ay bulsho ay abuurto, guddi abuurto oo culimada leh, wariyaasha leh, maratay dadka aqoonyahanada tacliinta bartay, intaasoo dhanba inay haddii guddi la sameeyo maratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maratay wax weyn bay notari lahayd. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cidoo bay saaran tahay oo culimada inagu horeyso maratay oo beeltagii maratay iyo madaxawaabintii ay ka dugaanay tahay.
Waata Faarax, adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay, sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka Soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marhababinta iyo been abuurka iyo kutirukateenta?
Qof walba horta wuxuu ku xiran yahay, dadki waxay ku xiran yahiin intooda badan baryo bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay. Marka waxyaabaha maartay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa kamid ah macluumaada baryo bulshada qof uu sheegay amaba lasoo bandhigay, marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas inta waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin, laakiin qofka inuu ka shakiyaa laraba macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kala boodin oo maarta uusan bixin waxaasaa jira. Inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maarta baraha bulshada isaga laftigiisa Facebook kule ma sheegay, dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas hadiina ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maratay ku ogaan karaan qofka oo iska tuura waxaas in muxuu inay raadsadaan ama dabagalaan maratay sheegashada qofka waxay u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan. Marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura inay taageeraan weli mathalan waxaa dhacdo in qofa maarata war been abuura soo dhigaayo kuu kale u faafinayo, marka beentii la faafiyo waay maar marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawac marka keenaysaa. Marka taladu waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aa taqaanin xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsana in muxuu ahaa ku taageera. Marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano shabakado ay jiro maarata oo been abuurkaas iyagana la dagaalama duyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano maarata talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran. Laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro, in la tigfitiray, in la ogaaday, la hubiyay saxsanaantiis, la ogaaday inaan taaska ku kalsoonaan rabnaa dadweynaha. Marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale maalta aan wariyaal ahayn, marka wariyaal wakiyaashay marka noqdeen kuwaas. Marka taladeen waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin, warka laba dhinac uu leeyahay, marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay, marka laba dhinac ayadan la ogaanin maarta qofka inuusan markiiba la boodin, taas maarta aad looga digtoonaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo barake ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAJ. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo. Tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegeysaneyseenna waa Washington. Markana carriga Falastiiniyiinta, Israa'iil ayaa axada maanteeta a sheegtay inay heshay meydadka lix qof oo lagu qafaashay Gaza, waxaana ku jira meydadkaasi la helay nin dhallinyaro Israa'iili Maraykan ah kaasoo ka mid noqday dadkii maxaabiistii ugu caansanaa ee Xamaas gacanta ku haysay, iyadoo waalidkiisna ay la kulmeen madaxda caalamka oo ay cadaadis ku saarayeen in la sii daayo, sida warbixintan v o du ay qorta ay dhigayso. Milatarigu waxa ay sheegeen in dhammaan lixdan qof la dilay wax yar un ka hor inta aysan imaanin ciidamada Israa'iil, soo kabashadooda dhinaca dhaawaca ah ayaa kicisay baaqyo loo jeedinayo madaxda caalamka iyo mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kuwaasi oo dad badan oo Israa'iiliyiin ay ku eedeenayaan inuu ku guuldareystay in dib uu u soo nooleeyo heshiiskii lala geli lahaa Xamaas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood socday ee ka jira Gaza. Wadaxaajoodada heshiiskaasi ayaa sidoo kale soo jiitamay muddo bilo ah. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay kula xisaabtami doonaan Xamaas dilka la heystayaasha. Waxa kaleeto uu ku eedeeyay kooxdaasi inay mas'uul ka yihiin wadaxaajoodada hakadka galay, asaga oo yiri cidda dilka la heystayaasha geysanaysa ma doonayo heshiiskooda. Xamaas ayaa waxa ay qabsatay Heresh Goldenberg Paulin oo ah 23 sano jir iyo 4 ka mid ah saaxiibadiisa la heystayaasha ahaa xilli ay ku sugnaayeen xaflad muusig oo ka dhacaysay koonfurta Israa'iil intii lagu guda jiray weerarkii Xamaas Oktoobar 7-deedii ee ku gashay dhinaca Israa'iil. Nin u dhashay magaalada Berkeley ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weerarkaasi waxa uu ku waayay gacantiisa bidix oo bam gacmeed ay uga dhacday bishii Abriil. Muuqaal ay Xamaas soo saartay ayaa muujinaya ninkaasi oo gacanta bidix la, isla markaasina waxa taasi ay dhalisay mudaaharaadyo cusub oo Israa'iil ka dhacay oo dadku ay ku boorinayaan madaxdu in ay ka shaqeeyaan sidii loo sideen lahaa la heystayaashaasi. Ciidamada ayaa la heystayaasha kale dhinta ku sheegay Ori Dinano oo 25 sano jir ah, Eden Jerusalem oo 24 sano jir ah, Almond Srusi oo 27 sano jir ah, iyo Alexander Lanobov oo isagu ah 33 sano jir, kuwaasi oo dhammaantoodba laga soo qabtay xaflad bandhig faneed oo koonfurta Israa'iil lagu qabtay. Qofka lixaad waxa uu ahaa Carmel Gat oo 40 sano jir ah, waxaana lagu afduubtay beeralayda bari ee ku dhow dhinaca xuduudda. Waxa ayna sheegeen in meedkaasi laga soo saaray wada dhulka hoosteeda marta ah oo ku taala koonfurta Gaza deegaanka Rafax oo qiyaastii u jirta 1 kilomitir ama nus mile in dhan goob lagu soo qabtay Qaid Farhan Alakadi oo 52 sano jir ah oo laga soo badbaadiyey toddobaadkii hore halkaasi. Lieutenant Colonel Nadif Soshashi oo ah afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay rumaysan yihiin in la heystayaasha ku sugan aagaasi ay qaarkood weli badqabi karaan, inkastoo aysan jirin war xog ogaal ah oo laga helayo. Waxaa kaleeto uu sheegay sarkaalkaasi in ciidamada Israa'iil ay ka heleen meedad 12 ah dhulka hoostiisa wada marta iyadoo dagaalku uu socdo, balse ma jirin wax dab ah oo ka kacay goobtaasi tunnelka ah ama wadada dhulka hoosteeda marta. Ururka Xamaas ayaa soo bandhigay maxaabiistaasi si loo soo afjaro dagaalka ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee dhinaca Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto si deesmada maxaabiista Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan dagaalyahanna caana Izzat al-Rizq oo ah afayeenka ciidamada Xamaas ee dhinaca Falastiiniyiinta ayaa sheegay in la heystayaasha ay weli noolaan doonaan haddii Israa'iil ay aqbasho hindisaha xabajoojinta ay Mareykanku u taageerayo oo ay Xamaas sheegtay inay aqbashay dibna loo dhigay bishii Luulyo. Qoysaska la heystayaasha ayaa ku baaqay in gabi ahaanba xabadda la joojiyo. Netanyahu se waxa uu wacad ku maray in dagaalku uu sii socon doono ilaa iyo inta Xamaas laga burburinayo. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay cadaadis militari si loo soo celiyo la heystayaasha. Sarkaal Israa'iili ah ayaa xaqiijiyay warbaahinta isagoo la hadlayay in 3 ka mid ah dadka la heystayaasha oo ah Goldenberg Paulin, Yerushalmi iyo sidoo kale Tagat loo sheegay in lagu siidaynayo wajiga koobaad ee soo jeedinta xabajoojinta ah ee hakadka gashay bishii Julaayo. Mas'uuliyiinta looma fasixin in warbaahintu ay la hadlaan si warkaasi loo ogaado. Laba howlgal oo horo Israa'iil ay damacsaneed inay ku soo furato dadkaasi la heystayaasha ayaa waxa ku dhintay Falastiiniyiin badan. Xamaas ayaa sheegtay in dhowr qof oo la heystayaasha lagu dilay duqeymaha xagga cirka Israa'iil ay geysanayso iyo isku dayada ay ku doonayaan inay ku samata bixiyaan maxaabiistaasi ee fashilmay. Ciidamada Israa'iil ayaa si khaldan u dilay 3 ka mid ah Israa'iiliyiinta oo ka baxsanaya afdu bishii December. Xamaas ayaa dishay sida la sheegay 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayida markii ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo markaasina weerarkaas uu ka bilowday saldhigyo ciidan iyo goobo dad beeraley ay ku sugan yihiin. warrada aargoosiga Israa'iil ee ku qaada Gazana waxaa ku dhintay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka, kuwaas oo aan sheegin tirada dagaalyahanada ee rasmiga ah. Waxay kicisay taasi in inta badan Gaza dadkii ku dhaqnaa ee dhan 2.3 million oo qof ay marar badan ka barakacaan goobo kala gedisan dhulka la godoomiyey, masiibooyin bini'aadanimana ay ka taagan yihiin. Arrin ka duwan taasina axaddan maanteeta ah, Xamaas waxa ay dishay 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ee Israa'iil, iyadoo ay rasaas ku fureen baabuur ay saarnaayeen oo maraya dhinaca daanta galbeed, sida ay sheegeen saraakiisha Israa'iil. Israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhaafay weerar militari oo ballaaran waxa ay ka waday guud ahaan dhulka la haysto ee dhinaca Falastiiniyiinta. Warbixintaasina waxaa qortay V O eda. Markana waxaad ku soo dhawaataan codka BK oo isagu hore u sheegay inuu fanka isaga baxay sida uu yiri, balse mid ka mid ah heesihiisa aan idin ciyaarayno. idaacaddii fiidnimo waxaan ku soo gabagabayneynaa heeskaasi b k uu qaado. Inta aynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdiaxmed iyo dhammaan baahda v o edo idinle. Inta aynu ismaqli doonno mar kale, isma dhaafna haatane nabadgelyo.